Ny loateny vaovao azo antoka ara teknika tanteraka ny fitaterana antarobina ny teleferika ary izy no fitaterana kely ny ambana amin'ny mety sy ny loza raha mitamireo karaza fitaterana hafa raha nyfanazavany sekretera mpanjakana miadidiny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ny santarana fizarana masom-bola avy amin'ny tetika asa mionjo izay vatsiny bankrasam-pirenena vola ho an'ny faritra nosy mito amin'ny kominina ifotaka distrika Anamboasary atsimo. Ary antsena lehibe tokony haingana amin'ny fampandrosoana Madagasikara amin'ny malagasy ka namoaka boky momba izany ministeran'ny kolotsaina sy ny serasera. Any ivelany kosa dia rahampitso sy raha afaka mpitso no hivory any Bresta ny Frantsa ny eo anivon'ny vondrona eropeana iresaka ny momba ny fandriam-pahalemana any Eropa sy ny any Mali manokana. Anterina indrerina araba tomboky lasy tomboky vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny vaovaontsika amin'izao atoandro izao lalaina nalizara no anolotra izany Roland Ramanantsoa kosa ny eo amin'ny lafiny teknika. Hiditra amin'ny antsipirim-baovao avy hatrany isika azo antoka ara teknika tanteraka ny fitaterana tarobi na ny teleferika ary izy no fitaterana kely ny ambana mety sy ny loza raha mitamireo karaza fitaterana hafa ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Ohatran'ireo karaza fitaterana hafa dia misy ihany koa ny fiantoana na ny assurance ho an'ny fitaovam-pitaterana sy ho an'ny mpandeha. Ankoatra izay dia efa milamina ny resaka amin'ny diosezina Antananarivo sy ny fitondram-panjakana manoloana ireo aiay samihafa amin'ireo toerana andalovany zotram-pitaterana tarobi. Iara-dalana amin'ity fitaterana amin'ny alalan'ny tarobi ity ihany koa na ny teleferika ny fitaterana amin'ny lamasinina na ny train urbain izay anomboka hiasa tsoatsy ao Antananarivo renivohitra. Nanazava izay tamin'ny mpanao gazety Momaly ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Andriamatoa Gérard Andriamanoiso.
Transport par câble, nous avons les euros. Monsieur Tintin Vatu, nous avions une dire à Tamilian, une fois que nous avons un aéroport, c'est tout comme dans le tombeau, nous avons un avion, c'est un petit accident. Si vous construisez comme ça, vous avez un transport par câble, vous avez un autre, 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 vous avez un responsabilité civile. Mais ce que j'ai amené, il faut avoir traité en arrière, le transport par câble, ainsi qu'un train. Fantôme, un petit coup, c'est de l'assurance technique. C'est comme la salle after quoi, on a ça, on va dire, on dit. Satria ho anatin'ny mpamola volana ny fanorenana azy dia efa mipetraka dolo ilay fiatohana ara teknika mba hakely ny tandinin-doza mety hitsanga amin'ny zavatra totony. Amin'ilay train urbain zao a matoana mipetraka reny beton dia tsisy tsony mizy mivezivezy zany a akoatsy ny toerana zay ivezivezeny olona tsy mety azanaona fahaserenina zany ampitana raha tsy maintsy ampitandina ty zay zavatra tsy amiko teo aloha zay zany dia efa fanamanena ny resaka tandinin-doza mety hitsanga nyzatra ny tandinin' olona koa dia rehefa hifanena eo akadimbahoaka eo anosibe eo ampefinoo sy amisotry ary a dia manahoana teraka ambote asa tsy teraka zavatra reglemente ny passagena train dikan'izany ohatsy any amina feroge any tsika hoe mijanona mandalo zany dia misokatra tsy de teraka fitoanana veloatra koa ny fandalovan'izay zany.
Ankoatra izay hoe ho famarivo renivohitra sy ny manodidina izay dia nanazava ihany koa ny amin'ireo fotodrafitrasamboarina tsy ho ela ho Antananarivo sy ny manodidina ny sekretera mpanjakana miadidy ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana.
Fanomboka kokoa izany zay zao lay voarapidy satsika zay ampitoy an'ny maki makany merci à tous ny amitana masoandro zay ifameno amin'ny lalana iranay amin'izao fotoana izao efa lany teo nyfampisatia ministra ny maasa fanaovazavahoaka ny fanaovana fisaroveronosy zato a efa fantatra ny trasena zany tsy miova fantatra misy an'ny faritra zay ilaina natanterahana zany a dia namba ho hitanareo hoe ny fidinaniny fotsiny ny fanomboana zay eo amin'ny fomba ofisialna.
Mikasika indrindra ny tetikasa teleferika dia tsy tokony hisy ady hevitra akory na kely aza ny fametrahana izany raha satria araka ny nambarany solombavam-bahoaka voafito ao amin'ny boroborotany fahenina rakotoarimanana tiana Maxime nambarany fasasalombahoaka sy ny fanaovana tetikasa samihafa. Samy mandeha avokoa izy na ny asa fampandrosoana na ny sosialim-bahoaka ary efa samy manana ny tetibolana izany. Ankoatra izao firenena maro efa mandroso any ivelany dia firenena afrikana andalam-pandrosoana maro ihany koa no efa mampiasa ny teleferika noho izy ireo miezaka miroso amin'izany fandrosoana izany. Isan'izany ohatra ny any Rwanda satria tena tombontsoa lehibe maro no entin'izany araka ny fanazavan'ny solombafim-bahoaka rakotoarimanana tiana Maxime.
Ny soetiny aloha zany voalohany de fialana amin'ny embouteillage, fialana amin'ny pollution koa na ny tontolo iainana zany tsy misy setroka tsisy ninona ary indrindra mandiny io zavatra io a fa tsy mitabataba ihany ko ary nilindrindra tsy manotoana an'izany izy io satria eny ambony eny ny mandeha. Maro zany ny soetiny io akoatra zay eo amin'ny resaka ekonomia zany ny fahangan'ny olona sy ny rehetrarehetra tsy bloke amin'ny embouteillage de misy fiatraika amin'ny betabe tokoa miakatra ny ekonomia antsika zany amin'io zavatra io a zany tompontsoa daholo zany. Ary araka ny teniny olona moa io fa maninona ny sosialym-bahoaka fa teleferika natao tena sasalanko samihafa zany satria ny sosialym-bahoaka de efa budget hafa momba zany ary tsy mitsahatra tsy manao an'izany ny fanjakana teo varitsinjy teo nitosika fameno mbola mitoy atramireny resaka ombivavy berino ny tetika asa fiheriana mandeha daholo zany ny asa sosialy budget hafa koa zay ako ny asa sosialy budget hafa koa ny teleferika. Tsy hoe atao kory ny teleferika de ajanona ny rehetrarehetra mandeha daholo na fotodrafitrasa ohatra zao ny pipeline any atsimo efa manomboka zao fikaraka nanany jiramany ndeha kaleko zao ny fotodrafitrasa toy ny trano mora ny epp manara-penitra hôpitaly mandeha daholo e araka ny teniny tanorakitriny hoe mandeha daholo ny mandeha ka aoka rery olona tsy ho afangaro fa zavatra ny soetin'io betsaka ary oka tsy ho afangaro mihitsy la izy fa tsisy zavatra mijanona eto zay moa mahafilonifilo misahana ny zavatra rehetra izy samy manana budget any daholo na ny gouverneur na ny depute na ny gouvernemanta ndridrindrindra ny ministra samy manao ny anjarany ka ny teniky farany zany de hoe oka re andeha ny tetika asan'ny fitondrana ary ny tena anay eto amin'ny boriboritany fahenina koa moa dia manoana zato isanjato ny fanaovana an'io ary mangataka ary zay andriamato filoha raha mety asio ety ambomanarina.
Eo amin'ny tontolo ny fampandrosoana ny santarana fizarana masom-bola avy amin'ny tetin'ny monjo izay vatsy ny banky iraisam-pirenena vola ho an'ny faritra anosy ny to amin'ny kaominay fotaka distrika anamboasary atsimo mizaram-bioka ho an'ireo tantsampamokatra any amin'ny faritra androisy anosy iny manko nitetika asa ho fanomboana ny taom-pambolena 2020 sy 2020 azo lazaina ho ireo teknisiana fa ampitsara ny rotsakorana hiatrehana izany. Tanjo nitetika asa mionjo ny anoana tokantrano misa dimy alina any amin'ireo faritra telo iasany dia ny any androy anosy ary atsimo andrefana. Vokatra hatrany amin'ny 7 arivo taona no andrasana hiakatra amin'ny ambioka zaraina. Mamitina ny tsara ho fantatra momba izao fizarana ambioka any amin'ny faritra tsimo ny nosy izao ary ny ministry ny fambolena sy ny fiompiana Ramelson Arfidy.
Ireo doria masom-boly izay zaraina teto dia izay doria tena atao fanaraka amin'ny toetany aty amin'ity faritra tsimo ity. Doriana Bajiry ny Vonemba fa indrindra moa ny doriana Pemba zay matanty an-tany fa eo ihany koa amin'ny toerana zay mahazo rano sahala amin'izao eto Andramavelo amorony Manjarety zao dia misy koa ny famatsiana doriana traka na masom-boly na anana zany koa fanomboana zao inona sy antenaina fa avokatra ireo fianakavianareo dia afaka telo volana fa misy ny fiakarany vokatra voalohany de ny teknisianna zay manoana sy manampy azy ireo miaraka amin'ireo fanafody biby zay hozaraina ihany koa dia hanoro ny fomba isariana an'ireo anangonana an'ireo masom-boly manaraka afaka telo volana hanoizany ndray zay moa le hoe selection massale zay tsaratsara amin'ireo vokatra reo a hanoizany ndray afaka telo volana manao famokarana fanjoany dia mana ny njoa taona anatin'ny taona zany raha ampy tsara ny oentimanana rehetra.
Paikady atrehana ny fiovaovan'ny toetany sy ny toetrandro no tanterahana amin'izao fotoana izao tsy maintsy ekena ho iatrahany ministra Ramelson Arfidy fa izy foana izay tsy fampian'ny ranonorana any amin'ny faritra tsimo izay ankoatra ny vokatra hiakatra natokana ho anina dia misy ihany koa ny ampahany hoterizina ao amin'ny banky ny sakafo hitsinjovanareo mponina amin'ny fotoana tsisy ny orana ka ny mpambolo no anisany matsy izany banky ny sakafo izany. Fanazavan'ny ministra.
Rehefa vita zay fambolena indromy antaona zay a hanana ambombava ny fianakaviana misy no havidiny misy ny hoterizina hatambatra banky na tahirin-tsakafo banky alimentaire ka lay mpamokatra lay tantsaha fianakaviana zay mametraka ny anjara vokatra anatin'io banky io dia karaza manana kapitaly anatin'io banky alimentaire io izy zany rehefa avy ny haintany na avy ny fahasarotana tsika fa miaina anatiny io, de tokony manaraka an'izay de efa mitsindro zany ny isam-pianakaviana ny hoavy zay mety hisy fahasairana. Ka raha ataontsika amin'ny fomba mahazatra ohatra dia mametraka vola amin'ny banky reo, de rehefa avy ny maintso ahitra ny sy tsy fahampihany sy zay mety ilany an'izay de alany eo iavian'ny fianakaviany.
Zay zany ny fanampiana ireo mponina sy mpamboly any amin'ny distrikana ihany isika. Misedra olana ny ankamaroan'ny mponina misitraka ny tetika asam-panjakana ty Travers any amin'ny fokontany Analafaly any amin'ny kommuna Ifotaka distrika Anamboasary Atsimo. Olana momba ny fizarana fampitaovana, ny fizarana biby fiompy sy romasomboly ary fisitrana rano fisotro madio. Manodidina ny 70% ny tokantrano efa tafapetraka any an-toerana dia any amin'ny fokontany Anjamavelo sy ny fokontany Ankilomarovahatra. Nafindra tany izy ireo noho ny kere satria any no misy ireo tetikasa ny fanjakana. Misy tokoa ny misitraka trano, trano ny biby fiompy mahazo tany ambolena, mahazo biby fiompy mamaim-poana, fa misy ihany koa nefa ny tsy mbola nahazo izany na dia efa nipetraka elaela tao aza. Ka manao antsoavy amin'ny fitondram-panjakana izy ireo mba hijerena akaiky ny mahazo azy. Nanao fanadidiana tamin'ireo mponina moa ny namana dia efa mbola Alain any Taolagnaro.
Io mizay tsy misy rano mamy fa rano raha tinagna sira tiano ay azy zay maha ratiraty azy fa zahay le mimany ty zahay eto. Ka izay zany tahagna azy mialoha fa zahay eto tsy misy hanagny fa mipetraka avao.
Zahay zany nahavia aeto zahay Ankilomarovahatra, zahay Ankilomarovahatra amizay tsy miavy eto vono tsy andry ty nangalaka anay lahatany ty atina reo ama Agnarafala fa tsy manantany hambolea ary mivezivezy ty to anjoanjo aty kere sanandro sanandro da leonareo afindrako Agnarafaly agny. Eto amizay zahay natoko eto, zahay mitoko eto amizao be mipetraky be tsy mitolike nareo ray mandreny ay ty nahatonga ay eto. Zahay tsy eto tany ay fa Ankilomarovahatra ambalivohitsy ty nareo ty nitongava ay eto toliho reo zahay fa mbe mifanahaky fijalia ay avao koa zahay nanizao
de zahay eto nanika zao tobokamoza satria tany toy tany maiky de zahay eto nanika eo mahatonga anay vorivitsy henanika zao mirerirery agny mipay mahakamay zay mahatonga anay vorivitsy henanika zao alegny koa ba izay samby tafahagno eto aby ka mba mangataky zany zahay na ohatra mba miano mba ho todihagny zahay amy toeran-tsakafo satria mijaly zahay ato nda iasany fataonay tetoy nahatiava ay kele mijanognaby
mao famonjenina vonjomaika ihany aloha de nitondra valy 50 kilao ny tetika asa defi mba hoentina anampiana azy ireo. Vaovao azo ampitahina avy aty amin'ny faritra Nosy Tefimbolalain radio lafa ho an'ny radio Don Bosco.
Fa hijanona any amin'ny faritra hatrany isika isan'ny fonjany sedra fahasahiranana tamin'ny fiatrehana ny valana aretina COVID-19 ny fonjana ambalatavoahangy any Tomasina tamin'ny taona 2020 nahatratra 140 manko ny olona nitondra ny tsy amin'ny fonja io tamin'ny taona 2020 tsy nisy tratry ny aretina intsony kosa nefa nitao an-toerana tamin'ny 2020 noho ny ezaka nataon'ny mpandrarany fonja. Ho fiatrehana ny ady amin'ny COVID-19 ary dia nanorenina fotodrafitrasa vaovao ao amin'ny fonjanambalatavoahangy ho atao fanokanana ireo voafonja voamiditra mba tsy hitondra na anaparitaka ny aretina. Notanterahanao omaly ary ny fampitaovana izany sy ny fanolorana fanafody ilaina amin'ny alalan'ny tetikasa CAPMAD izay famatsiambolan'ny PBF tonga nanotrina ireo fitaovana ireo omaly ny solotenany pneu de ramatoa de l'eau Razafimanantsoa sy ny PGPR ny solotena ministry ny fitsarana. Nandefa ny vaovao Prudhomme Antomasina.
Ny ray amin'ireo ny fitiliana mamempoana ho an'ny zavitrasa anokanina ireo voafonja vomiditry ny fonjanambaratavoahangy ary ihany koa ny toeram-pitsaboana hanaraha-maso ireo salama ao amin'ny fonjanambaratavoahangy. Mitondra ny tsara hofantatra momba izany ny inspecteur d'administration pénitentiaire Napo Jeremy tany mparitry ny fandarana ny fonja aty Tomasina.
Anao mariana fototrafirasa vaovao le izy a pitsopitso ndretrarehetra momba ny fampidirana ponja zany a dia atino atao ho mitsofokana ny vavady mitsofoka amin'ity toerantery dia mitokana mihitsy mba tsy fangaro amin'ilay a voafonja maromaro a zay iverina fa efa voaharo satria amina toerana mitokana. Procedurana fampidirana ponja zany hoe misy poste de garde eo procedura na fizana te pasalaman vufunja ze vomita ni infirmerio atetu zany isoro na nzareo projet kapmada ze inpunu dmu no msungadna natende isi lopiara miasa bedebe dia nanur jandwan si vitano efa nanao anty fotodrafitrasa vaovao ity fa dia nanolotra fanafody maromaro raha na henontsika ilay nytanisainy teo a fa ny fanafody sy fitaovana entina miady amin'ny COVID-19 daholo
ny fandraisana tamin'ny fomba ofisialy ireo fanafody sy ny fitaovana ho ampiasain'ireo tsabo ao antoerana no noraisana tamin'nyity anio ity fa ankoatr'ireo dia nisy ihany koa ny fijerevana ny fotodrafitrasa zay hidiovan'ireo vofonja zay na orona ao antoerana dia izay ny voazona ampitaina avy ty Tomasina Prudhomme Rakotson radio katolika Masova ampitaina ho an'ny fampalalambavao ny radio Don Bosco
amaranantsika izay vaovao azo avy any amin'ny faritra izay dia mitaraina amin'ny fitondram-panjakana Foibe noho ny fanaparapahefana ny atra tamin'ny andriamatoa Velomiarina izay mpitambolan'ny kommune Andona Be distrika ny Mananjary norain'ny ben'tanàna any antoerana ny tena ny fomba fitantanana tsy mety nataon'ny ben'ny tanàna raha araka ny lalàna moa dia ministeran'ny toekarena sy ny fitantanam-bola no manendry ny mpitambolan'ny kommune ka tsy andraikitra ny ben'ny tanàna no manaisotra azy amin'ny toerana izy nitory ny ben'ny tanàna any Andona Be noho izany no itira raha ity andriamatoa Velomiarina ankoatr'izay dia polisy kominaly iray ihany koa no noesory ny ben'ny tanàna tamin'ny toerany araka ny fanazavana andriamatoa Velomiarina hatrany
voalohany noho ny fanodikodigna tamin'ny ben'ny tanàna vola sy ny fampiasam-bola sy magnaraka ny lay ara-dalàna amin'ny lalàna zany randrena arso amin'ny michel zay le agnaran'ny ben'ny tanàna mbola sady mampiasa vola sy magnaraka ny lalàna ny zavatra nitranga zany a rehefa natako ny fitorena satria nitorety tany amin'ny tribunaly izao trésorier ny kommune dia nandeha n'le fiasana tao amin'ny tribunaly zany dia afaka noho ny fanagnany vola zany izy afaka noho ny fisalasalana ary zareo tamin'ny tribunaly a ny fitongany vola be dia no afaka izy tamin'ny fotoana io koa rehefa atsiafara amin'izay zany izy noho ny fitorena nataoko anazy noho ny fanodinam-bola nataony a dia nanao ny fandroahana anay izy amin'ny ma trésorier anay fa ny fandroahana zany tsisy motifa le fandroana fandroana fosiny amin'izao a noho ny fagnamparany fahefana zany nefa zao tsy nanao détournement sady tsisy kotina ataoko tao fa izy ihany manana détournement zao no trésorier nyzay natendreny ministera fa tsy ben'ny tanàna fa nialalagna ny ben'ny tanàna misy tsy nahandroaka anah fa raha ohatra ka nanagna faute zao na nisy fotina ataoko tokony hitasina le ministera magnafaka anah ao amin'ny commune fa tsy ny ben'ny tanàna mihitsy atako zany de miverigna amin'ny toerako zany a satria zao tsisy fa izy ihany no nanagna faute a azany mandefasako fitaranako tamin'ny inspecteur de travail tany zany zay izay zavatra zay dia manaitra ny fanjakana amin'ny tompona ndraikitra ambony zany amin'izay zavatra zay noho ny fagnaparan'ny fahefana zay satria tsy mety zany a
hita ho mali ny fifanarahana asony natao ho fiaramiasa teo amin'ny governemanta japonais tamin'ny alalan'ny jika sy ny governemanta malagasy izay nysoloany ministry ny toekarena sy ny fitantanam-bola rabaryny rinarson riondra rindra asombelo nysoloany tena ho fanomezana fitaovana ny ortm nanatrika izany kosa ny ministry serasera sy ny kolotsaina andretongarivo lalatiana sy ny mpiandraikitra ranomaso ivoan'ny japon taka fifanarahana efa nisy saingy tsy maintsy ny rosoana fanotsiana izany manoloanareo endrika tsy mety hahafaty antoka ny ortm araka ny fifanarahana teo aloha hatrany amin'ny 10 miliara ariary moa ny tedibidiny fitaovana hositrany ortm amin'izao fifanarahana izao isy ny ovidiana eto antoerana isy kosa ny ovidiana ny ivelany manazava raha mato ministra lalatiana ndre tonga rivo
signaturana ataontsika fifanarahana fanomezana io zany satria accord de don filaza azy a dia nototosaina tao arinana fifanarahana fampirarahana lavalava satria efa nisy tamin'ny talohana tongavanay teto ilay fifanarahana fa tamin'izany a tena nafaty antoka be ny ministera sy ny ortm ilay accord de don de raha tsorona zany de naverina ntiniana ohatrany hoe nasiana révision a mba tsy hahafaty ny ortm satria tamin'izany ohatra ny lasa endrika fanomezana mahafaty cadeau empoisonné fanomezana misy pozina le izy de nijerena tsirairay daholo ilay close zany hoe ilay fifanarahana tao anatiny zany mba tsy hahafaty a ny ortm de nahita maromaritra iraisana ankehitriny a dia tonga tamin'izay fifanarahana fanaovatsony fifanaraha-piaramiasa izay fanampiana amina fitaovana plaza zany sy studio de production reo antsoina amin'ny teny malagasy matériel de basse fréquence zany hoe tsy émetteur zany fa ohatra hoe caméra ohatra hoe lumière ohatra hoe table etc etc izay afahana manokatra fandaharana.
Anoizantsika izay vaovao izay dia nanonta boky mirakitra ireo angom-pikaroana momba ny fiandohan'ny malagasy ny ministeran'ny kolontsaina aretsaina lehibe tokony aingana amin'ny fampandrosoana Madagasikara fahafantarana izany hoe ny minisitra nambarany fa voaja tanteraka ny dingana takiana tamin'ny tahirikevitra mialohana nitanany boky nijanona ho fampifalifaliana ny vahoaka manko hatramin'izay ny kolontsaina hoy atrany ramatoa minisitra kanefa niova izany amin'izao fitondrana izao tanjona ny aneon'ny kolontsaina maty ana izy azy satria mifamatotra ny kolontsaina sy ny tantara ka ilaina ny fanomezan-danja izany. Ny fanometanana tamin'ny fandraketana ny boky moa ny mpahitantara ny mpandinika samihafa ny mpahitarazo sy ny mpanoratra ary ny mpikaroka no tolorana ireo boky omaly ny oniversite an'Antananarivo ny minisitra Lalatiana Rakotondra
zava-dehibe sy laharam-pahamehana ho an'ny ministera misahana ny serasera sy ny kolontsaina ankehitriny a ilay hoe mahaizy ara kolontsaina ilay identité culturel zany ny olana hatramin'izay a tsy nalala loatra isika malagasy na ny tena marina angamba ohatra ny hoe tsy ampy loatra ny fahafahana mpafantatra hoe avy aiza marina moa tsika ity ny fiandohantsika kanefa ny fahalalantsika ny fiandohantsika dia manampy atsika hahalala bebe kokoa ny momba antsika ary mifamatotra izay tantarantsika izay sy ny kolontsaintsika dia izay rehetra izay zany loatra ny hoe naravina ao anatin'ny boky a dia antom-pisiny izao fotoanantsika androany izao. Ankoatra ny ety anjerimanontolo a dia no zaraina nyity boky ity ihany koa ireo mpianatra any amin'ny lise a lise moa voalohany indrindra zany ny tena nataonay tantsony satria ireo zany ny tena efa hoe ataontsika angamba zany hoe miroso bebe kokoa amin'ny fandalinana mikasika an'izay lasa ny tantara sy kolontsain'izay fa ny ankoatran'izay ihany koa dia notsinjaraina izy io otrany boky ataontsika hoe azony be sy ny maro vakina zany ndra ny espace de lecture publique ireny zany a ny alliance française ny toerany trany boky zay andraketa ny ministera misahana ny kolontsaina ihany koa dia misy efa naparitaka any amin'ny faritra zany mazava ho azy a dia misy nomena andreo université privé ihany koa.
Zava-dehibe ary azo lazaina ho fiaingana vaovao eo amin'ny asa fikaroana indray ny fisotrahana izao boky mirakitra fiandohan'ny malagasy izao hoy kosa ny filohan'ny oniversite an'Antananarivo profesora Mamy Ravelomanana.
Zava-dehibe koa tokoa amin'ny fikaroana ny boky izay maneho ny fiandohan'ny malagasy rakitry angon'ny fikaroana marina tokoa eo anivon'ny oniversite an'Antananarivo sy ny akademia malagasy angamba mpampianatra sasatrasany amin'ny zatry oniversite an'Antananarivo lefa fa ny oniversite raha Madagasikara eny amin'ny sehatra rehetra no afaka nyhonany fikaroana nisy ny salon de la recherche moa tamin'ny heritaona dia isataona isataona misy foana ny salon de la recherche momba ny fikaroana rehetrarehetra rehefa miaramia anao koa zany ohatra hoe salon de l'industrie dia misy fanehonany vokam-pikaroana izay ampiarina amin'ny industrie na eo amin'ny sehatry ny agriculture koa zany ny fambolena sy ny fotely amin'ireny sehatry ireny zany ny ampitaina amin'ny daholo be indrindrindrindra reo mpandrarany fikaroana anivon'ny anjerimanontolo.
Izao indray ary ny vaovao any ivelany. Rampitso sy Rafakampitso no hivory any Brest any amin'ny ilany andrefana any Frantsa ny eo anivon'ny vondrona eropeanina iresaka ny momba ny fandriampahalemana any Eropa sy ny any Mali manokana ihany koa ho resahan'ireo ministra eropeanina 27 misahana ny raharaham-bahiny ny vokatra sy ny ateraka fifampiresahana amin'ny Rosia ho an'ny vondrona eropeanina. Eo ihany koa ny momba ny fanohanana ny CEDEAO manoloanany ataon'ireo mpioko ho any Mali tsy aivina manko fahatohanany Rosia sy Chine ireo mpioko malianina. Mivory ireo firenen-dehibe roa ireo mahaly nijery ny anakanana ny fandaniana andrijateniny ONU izay mikasa ny anampiny CEDEAO mizarazara be ihany arak'izany ny efitra ny eo anivon'ny ONU mikasika ity fanohanana ny CEDEAO ity. Ny eo anivon'ny OTAN indray androany noho ny fampidinika tamin'ny mpitondra ireo ny mety anafihan'ny Rosiana ny Ukraina any Ukraine fanodinina ihany koa koatra izay ny amin'ny fitakin'ny Rosiana antoka isin'ny filaminana numero 6 tany raha tsy anafika izy manoloana ny tsindry avy amin'ny sehatra iraisam-pirenena ny tsy tokony anafiana ny Ukraine izay dingana faharoa amin'ny fifampiresahana ara-diplomatika amin'ny Rosia ity atao any Bruxelles ity satria efa nifampiresaka mivantana mikasika ireo roa hevitra ireo tamin'ny alatsinainy teo tany Genève ny mpitondra amerikana sy ny rosiana. Sotra anao ny vaovao tamin'ity atoandro ity manome fotoana anao indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny rora.